Voice of Indonesia. Halo pendengar Voice of Indonesia, berjumpa lagi dengan saya Stefanus dalam program Bahasa Indonesia. Selama 60 menit ke depan Anda akan mendengarkan beragam kabar baik dan juga musik menarik dari tanah air. Hari ini hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 dan sudah banyak hal yang kami persiapkan untuk Anda. Salah satunya adalah warta berita yang akan segera dibacakan oleh Suprapto. Jadi pendengar, tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
Voice of Indonesia di Jakarta dengan warta berita disampaikan oleh Suprapto. Sari berita penting. Indonesia suarakan konsep Pacific One Destination. Indonesia Brunei segera realisasi kerjasama sektor kesehatan. Berita selengkapnya. Indonesia menyuarakan konsep bernama Pacific One Destination yang mengolaborasikan kekuatan pariwisata setiap negara di kawasan Pasifik sebagai upaya mewujudkan pariwisata berkelanjutan. Menteri Pariwisata Arief Yahya di hadapan delegasi negara-negara Pasifik dalam Forum Pacific Exposition 2019 di Auckland, Selandia Baru dalam siaran pers Sabtu 13 Juli 2019 menjelaskan, sektor pariwisata dapat menciptakan peluang baru yang bisa dikerjakan bersama. Konsep itu telah dijalankan oleh negara-negara di kawasan lain. Mereka bersatu, berkolaborasi, dan membuat paket wisata bersama. Pacific Expositin merupakan pameran dagang, investasi, dan pariwisata untuk negara-negara di Pasifik yang diinisiasi Indonesia dan didukung sepenuhnya oleh Selandia Baru dan Australia. Menurut Arief Yahya, Pacific One Destination sangat penting sebagai brand holistik yang mencerminkan esensi keaslian wilayah dan mewakili nilai umum yang dapat dirasakan para pelancong yang berkunjung ke kawasan Pasifik. Pemerintah Indonesia dan Brunei Darussalam sepakat segera mengimplementasikan kerjasama di bidang kesehatan. Duta Besar Republik Indonesia untuk Brunei Darussalam, Sujat Miko, dikutip dari keterangan resminya Sabtu 13 Juli 2019, mengatakan, kesepakatan kerjasama kedua negara sejatinya telah tertuang dalam MOU kerjasama kesehatan yang sebelumnya telah ditandatangani sejak Februari 2015. Untuk itu, pelaksanaan kerjasama tersebut menurutnya perlu untuk segera dipercepat. Kesepakatan tersebut meliputi pertukaran informasi tentang kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, obat regional dan peraturan produk media, penelitian dan pengembangan bersama di bidang medis dan kesehatan. Duta Besar Sujat Miko menegaskan, implementasi rencana aksi ini akan menjadi landasan yang sangat penting dan merupakan investasi dalam kerangka kerjasama kesehatan Indonesia dan Brunei Darussalam di masa depan. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Puan Maharani secara resmi membuka forum diskusi budaya yang merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Pacific Exposition 2019 yang diikuti oleh negara-negara kawasan Pasifik di Auckland, Selandia Baru, Sabtu. Puan Maharani dalam sambutannya di hadapan delegasi negara-negara Pasifik mengatakan, Indonesia adalah bagian dari Pasifik di mana posisinya secara geografis menghadap ke Samudra Pasifik dan dari 34 provinsi. Terdapat provinsi di Indonesia yang berbatasan dengannya yaitu Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Menurut Puan, sebagai komunitas yang ada di lokasi geografis yang sama, tradisi dan budaya membawa negara-negara Pasifik lebih dekat untuk berkolaborasi, di mana memainkan peran penting dalam mengintegrasikan masyarakat dalam pengaturan sosial, politik, serta ekonomi. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan Kabupaten Pangandaran sebagai destinasi wisata maritim di wilayahnya. Anggaran sekitar 80 miliar rupiah telah disiapkan untuk menata kawasan pantai. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Sabtu 13 Juli mengatakan, Anggaran itu akan digunakan untuk menata Pantai Timur dan Pantai Barat Pangandaran. Selain itu, pemerintah Provinsi Jawa Barat juga sudah mendaftarkan 200 hektar lahan di Kabupaten Pangandaran untuk dijadikan kawasan ekonomi khusus KEK. Apalagi menurut Ridwan Kamil, Pangandaran Integrated Aquarium dan Marine Research Institute dijadwalkan akan beroperasi pada Agustus 2019. Ridwan Kamil mengatakan pihaknya juga akan mengupayakan penambahan penerbangan ke Bandara Nusawiru Pangandaran. Dengan begitu, wisatawan mancanegara khususnya dari Asia Tenggara mudah datang ke Pangandaran. Warta berita ini disampaikan dari Voice of Indonesia di Jakarta. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Laksamana Madya TNI Agus Setiaji menyebutkan Kota Salatiga, Jawa Tengah, akan dibangun museum bersejarah mengingat banyak pahlawan nasional yang berasal dari daerah itu. Hal tersebut dikatakan Agus Setiaji di sela-sela reuni akbar alumni Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Salatiga di Gedung Kementerian Pertahanan Jakarta Sabtu. Agus yang merupakan alumnus Seman 1 Salatiga ini menyebutkan area untuk kawasan museum sejarah tersebut sudah disiapkan lahan seluas 4 hektar dari pemerintah daerah setempat. Pihak TNI, Angkatan Darat, Laut, dan Udara siap mendukung dan menyumbangkan alat utama sistem senjata yang menjadi sejarah untuk ditetapkan di monumen tersebut. Dengan dibangunnya kawasan atau museum sejarah tersebut, menurut dia, ke depan Kota Salatiga bukan hanya dikenal sebagai kota pendidikan, tetapi juga menjadi kota sejarah pahlawan nasional. Kementerian Pariwisata menggandeng sejumlah restoran khas Asia di luar negeri untuk dapat bekerja sama menyajikan menu khas Indonesia sebagai upaya menarik kunjungan wisatawan ke Indonesia. Upaya itu sebagai cara cerdas untuk berdiplomasi kuliner di negeri tetangga tanpa harus menambah jumlah restoran. Hal tersebut dikatakan Ketua Tim Percepatan Wisata Belanja dan Kuliner Kementerian Pariwisata Vita Datau dalam siaran pers yang diterima di Jakarta Minggu. Dikatakan dengan cara ini Kementerian Pariwisata tidak harus bersusah payah menambah jumlah restoran Indonesia di luar negeri. Cukup menambah penyebaran menu khas Indonesia dan menggandeng restoran khas Asia lainnya. Vita menjelaskan banyak wisatawan terinspirasi untuk mencoba kuliner saat mengunjungi destinasi. Hal inilah yang kemudian dimanfaatkan. Warta berita terakhir, nama Indonesia berkumandang di Trafalgar Square, London saat tim kriket Indonesia bertanding dalam ajang Krio Cup yang digelar dalam rangka final Piala Dunia Kriket di mana Inggris akan melawan Selandia Baru yang digelar di London Minggu 14 Juli. Manajer Tim Indonesia Persatuan Kriket Indonesia Firman Syah Afi kepada Antara London Sabtu mengatakan, Inggris menjadi tuan rumah untuk Kriket World Cup 2019. Dikatakannya, Indonesia dipilih salah satu negara yang ikut dalam ajang Krio Cup selain karena cabang olahraga kriket Indonesia berkembang pesat dan juga potensi olahraga yang populer di negara persemakmuran Inggris itu berkembang dengan cara unik. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Persatuan Kriket Indonesia Arsyad Ahmadin mengatakan, olahraga kriket di Indonesia terus berkembang sampai saat ini sudah ada di 20 provinsi. Peringkat timnas kriket putri Indonesia berada di peringkat 21 dunia, dan salah satu atlet putri mendapatkan ranking top 100 bowler dunia. Saudara pendengar, sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta. Sorotan minggu ini mengambil judul Radikalisme Jadi Ancaman, Presiden Jokowi instruksikan Polri ke depannya pendekatan humanis. Meskipun telah berhasil menjaga suasana kondusif di tengah masyarakat saat bangsa Indonesia mempunyai agenda besar dalam 2 tahun ini, Presiden Joko Widodo mengingatkan jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia Polri untuk tidak berpuas diri. Hal itu dikatakan Presiden Joko Widodo dalam amanatnya pada upacara peringatan ke-73 Hari Bayangkara tahun 2019 di lapangan Monumen Nasional Monas Jakarta Rabu 10 Juli pagi. Presiden Joko Widodo juga mengingatkan agar kejahatan yang mengganggu ketertiban sosial seperti konflik sosial, kerusuhan massa dan unjuk rasa anarkis harus diantisipasi. Presiden juga menyampaikan bahwa terorisme dan radikalisme masih menjadi potensi ancaman yang serius. Sementara perkembangan teknologi informasi ikut mendorong beragamnya potensi kejahatan di ruang-ruang cyber, selain itu penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian menjadi ancaman bagi kerukunan, ancaman bagi persatuan, ancaman bagi kesatuan bangsa Indonesia. Hal ini memutuskan kecerdasan dan kecepatan bertindak dari Polri. Presiden menambahkan, kejahatan lintas negara seperti peredaran narkotika dan human trafficking memerlukan penanganan secara profesional. Demikian pula terhadap tindak pidana korupsi, illegal fishing, illegal mining, dan illegal logging. Presiden menegaskan harus diberantas untuk melindungi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam kesempatan itu, Presiden Joko Widodo menyampaikan beberapa instruksi sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas yang harus dilaksanakan seluruh jajaran Polri. Yang pertama, terus ditingkatkan kualitas SDM Polri guna menghadapi tantangan tugas yang semakin kompleks. Kedua, kedepannya strategis proaktif dan preventif dengan pendekatan dan tindakan yang humanis. Ketiga, terus ditingkatkan kualitas pelayanan publik yang modern, mudah, dan cepat. Keempat, tingkatkan profesionalisme dan transparansi dalam penegakan hukum, serta memberikan rasa adil kepada masyarakat. Terakhir, perkuatkan koordinasi dan kerjasama dengan TNI, kementerian lembaga, pemerintah daerah, serta masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban sosial. Menanggapi hal itu, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian menyanggupi dan mengaku siap menindaklanjuti instruksi Presiden tersebut. Saudara, sekian surutan minggu ini dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
Bapi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
Hewa ayah nufa be'e-be'eita, banosa sih saratedu.
Jadi astuni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
Timat sabelainan, laguan kita pada tetap sopok Indonesia.
Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
Kami
cinta Indonesia. Engkau bangga.
Voice of Indonesia. Pendengar, berikut peristiwa-peristiwa bersejarah yang terjadi tanggal 14 Juli di masa lampau. Kami awali dengan peristiwa tanggal 14 Juli 1958. Raja Faisal II dikudeta kaum nasionalis pada revolusi Irak. Faisal II adalah raja Irak yang memerintah pada tahun 1939 sampai 1958. Faisal baru berusia 3 tahun ketika pada tanggal 4 April 1939 dinobatkan sebagai Raja Irak setelah kematian ayahandanya Ghazi dalam sebuah kecelakaan mobil. Pamannya Abd al-Ilah menjadi wali raja sehingga Faisal cukup umur. Sejak 2 Mei 1953, Faisal II mendapatkan kekuasaan penuh. Dan pada tahun 1958, pecahlah kerusuhan di Irak yang meletuskan revolusi di bawah pimpinan Abdul Karim Qasim. Pada tanggal 14 Juli 1958, Raja Faisal meninggal dunia dalam revolusi itu. Dan Faisal II pun menjadi raja terakhir Irak.
Musik.
Kita beralih ke tanggal 14 Juli 2011. Gunung Lokon di Sulawesi Utara meletus. Gunung Lokon adalah sebuah gunung di dekat kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara. Pada Kamis 14 Juli 2011 pukul 22.45 menit waktu Indonesia Tengah, Gunung Lokon di kawah Tompaluan meletus dengan lontaran material pijar, pasir, dan hujan abu setinggi sekitar 1.500 meter. Selanjutnya, letusan kembali terjadi pada Jumat dini hari sekitar pukul 1.30 waktu Indonesia Tengah dengan lontaran material vulkanik setinggi 600 meter. Letusan ini mengakibatkan lebih dari 10.000 warga di beberapa desa meliputi Kidilow, Tinoor, dan Kakaskasen mengungsi ke Tomohon atau Manado. Akibat letusan ini, dua warga meninggal akibat tidak langsung dari letusan. Kami akhiri dengan tanggal 14 Juli 2016, serangan Nisei 2016. Pada tanggal 14 Juli 2016, sebuah serangan ditujukan kepada kerumunan masyarakat yang tengah menonton perayaan Hari Bastille di Promenade des Anglais di kota Nice, Prancis. Dalam serangan itu, sebuah truk kargo mengebut dan menabrak kerumunan masyarakat sepanjang jalan tersebut. Sedikitnya tercatat 84 orang tewas akibat insiden ini. Sementara itu, pengendara truk tersebut, Mohamed Lauhaij Bouhlel, kemudian ditembak mati oleh polisi setempat. Dan mendengar sekian hari ini dalam sejarah.
Bergelut dengan rasa sedih.
Baik pendengar, itulah 17 dengan Jangan Dulu Pergi. Dan Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. Berikutnya pendengar, ada satu kabar baik dari Indonesia. Kali ini hadir dalam Indonesiaku. Dan seperti biasa, hari Minggu kami akan hadirkan informasi olahraga. Kali ini judulnya adalah 30 negara mengikuti kejuaraan International Boxing Tournament Labuan Bajo. Pendengar, sebanyak 30 negara akan mengirimkan atlet mengikuti kejuaraan International Boxing Tournament President Cup ke-23 tanggal 22 sampai 28 Juli 2019 di Labuan Bajo, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Tinju Nasional atau Pertina Indonesia, Jenderal Dr. Andes Johnny Asadoma, dalam keterangan pers di Markas Kepolisian Daerah NTT Selasa 9 Juli menjelaskan, 30 negara yang telah mengkonfirmasi mengirimkan para petinju amatir akan berlangsung di Pantai Pedes Street Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Mereka adalah Afghanistan, Amerika Serikat, Australia, Azerbaijan, Bangladesh, Bahrain, Kanada, Tiongkok, Mesir, Finlandia, Hong Kong, India, Italia, Korea, Kuwait, Kirgistan, Lebanon, Macau, Nepal, Pakistan, Filipina, Polandia, Singapura, Sri Lanka, Thailand, Timor Leste, Turki, Uni Emirat Arab, Ukraina, dan Vietnam. Lebih lanjut, Ketua Umum PB Petina Indonesia, Johnny Asadoma menjelaskan, kejuaraan International Boxing Tournament President Republik Indonesia Cup ke-23 tahun ini di Labuan Bajo akan mempertandingkan 8 kelas putra dan 6 kelas putri, dengan total semua kelas sebanyak 14 kelas pertandingan. Kelas putra mulai dari kelas 49, 52, 56, 60, 64, 69, 75 kg, dan 81 kg. Sedangkan kelas putri mulai dari kelas 45, 48, 51, 54, 57, dan 60 kg. Kejuaraan International Boxing Tournament President Republik Indonesia Cup ke-23 tahun ini di Labuan Bajo akan diawali dengan timbang badan para petinju, kemudian technical meeting dan meeting manager pada tanggal 21 Juli. Untuk atlet yang mengikuti kejuaraan internasional tinju amatir ini akan diberikan medali, piagam penghargaan, dan uang pembinaan bagi peraih medali. Untuk medali emas sebesar $500, medali perak $300, dan medali perunggu sebesar $200 Amerika Serikat. Pendengar, sekian Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Candi Borobudur menjadi nama yang tidak asing untuk masyarakat Indonesia. Bangunan peninggalan agama Buddha ini begitu terkenal hingga ke mancanegara. Sebagai peninggalan Raja Samaratungga, bangunan ini sangat megah yang membuat orang terkesima dan takjub melihatnya. Borobudur, yang juga tempat berdoa agama Buddha ini, merupakan salah satu keajaiban dunia yang ada di Indonesia. Bangunan suci ini dibangun dengan hanya menyusun batu-batu menjadi candi dan memiliki keindahan yang luar biasa. Itulah salah satu keajaiban dunia yang ada di Indonesia.
Kau adalah yang ter- beautiful, our love is like a miracle, and it is more than just a physical attraction. If you know we're individuals, but we have this spiritual connection. The passionate is always you, the one and only. Baby, you can call me every time you feel you want me, and I'll be there for you, and I know you too, and I love you. So the world is falling apart.
Terima kasih banyak bagi pendengar yang masih bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Dan untuk Anda pendengar, kami akan ajak untuk berkeliling Indonesia untuk lebih mengenal lagi kearifan lokal ataupun juga potensi pariwisata yang kita punya dalam pesona Indonesia.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan memperkenalkan kepada Anda tempat wisata di Jawa Tengah, yaitu Pantai Seimbukan. Jadi tetaplah bersama kami hanya di Voice of Indonesia. Pantai Seimbukan ini berlokasi di Dusun Seimbukan, Kecamatan Paranggupito, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, kurang lebih 40 km di ujung selatan Wonogiri, atau kurang lebih 2 jam dari kota Wonogiri. Pantai ini memiliki nuansa alam yang sangat indah, karena indahnya ada yang menganggap bahwa ini adalah mahakarya Tuhan di ujung Wonogiri. Di daerah Pantai Seimbukan terdapat 3 bukit yang tinggi yang bisa dijadikan tempat untuk memandang keindahan alam sekitar dan mengabadikan foto. Selain itu, akses untuk menuju ke 3 bukit ini sudah sangat bagus sehingga wisatawan sangat mudah untuk mengunjunginya. Di atas bukit ini juga dibangun masjid, tempat peristirahatan dan sanggar. Pantai Seimbukan ini tidak hanya memiliki deburan ombak, tetapi juga karang yang membentuk bukit-bukit yang cantik. Selain itu, hamparan karang di pantai ini menjadi daya tarik yang mempesona bagi para wisatawan. Karang-karang besar yang berdiri gagah di Pantai Seimbukan ini menjadi daya tarik tersendiri bagi penggila panjat tebing walaupun belum ada jalur resmi untuk kegiatan ini. Ciri khas Pantai Simbukan di Wonogiri adalah banyaknya batu karang yang tajam yang mendominasi bibir pantai. Hal ini yang menyebabkan pantai ini kurang nyaman apabila digunakan untuk berenang dan bermain air. Selain itu, ombak di Pantai Simbukan juga sangat besar, sehingga pantai ini tidak boleh digunakan untuk berenang. Tetapi bagi Anda yang mempunyai hobi memancing, Anda bisa membawa peralatan memancing Anda. Di sini banyak orang yang memancing mencari ikan sambil menikmati pemandangan alam laut yang mempesona. Selain itu, pemandangan yang berupa bukit-bukit kapur menambah keeksotisan pantai di Wonogiri ini. Untuk menikmati keindahan Pantai Simbukan ini, Anda hanya cukup membayar Rp5.000. Walaupun terletak di ujung dan terpencil dari kota, tetapi akses untuk menuju Pantai Simbukan sudah bagus. Selama perjalanan, Anda akan melihat keindahan alam, kombinasi antara bukit, bebatuan, dan tumbuhan khas wilayah tersebut. Apabila Anda sedang berada di Solo, untuk sampai ke Wonogiri sangatlah mudah. Sekarang ini, selain dengan bus, kendaraan pribadi maupun kendaraan bermotor lainnya, Anda juga bisa naik rail bus yang baru ini diresmikan. Anda bisa naik rail bus ini dari stasiun Purwosari di Solo menuju stasiun Wonogiri. Lama perjalanan dengan kereta yang disebut rail bus ini kurang lebih 1 jam 45 menit. Harga tiket rail bus ke Wonogiri hanya Rp4.000 per orang. Dan kemudian di stasiun Wonogiri, Anda bisa menyewa kendaraan untuk sampai ke Pantai Simbukan. Puas melihat keindahan Pantai Simbukan, Anda bisa menikmati segarnya kelapa muda sambil ditemani guringan, juga sambil menikmati suara deburan ombak yang menabrak karang-karang besar. Baiklah saudara pendengar, kita akhiri Pesona Indonesia kali ini. Kita berjumpa lagi besok. Inilah Voice of Indonesia.
Kerasnya ke sudah menjadi halumrah keinginan setiap wanita tampil cantik. Untuk mencapai kadar kecantikan yang diinginkan, biasanya banyak cara yang akan dilakukan. Bagi wanita suku Mentawai, kecantikan harus memenuhi 3 kriteria. Pertama, telinganya yang panjang. Kedua, tubuhnya dihiasi tato. Ketiga, giginya yang runcing. Tradisi untuk meruncingkan gigi ini diyakini akan menambah kecantikan sang wanita. Untuk melakukan tradisi ini, wanita suku Mentawai harus bisa menahan rasa sakit yang tidak sebentar. Karena bukan cuma satu gigi yang dikerik, melainkan ke-23 gigi yang harus dikerik.
Voice of Indonesia.
Baru saja kita dengarkan Kunto Aji dengan Akhir Bulan. Wah, semoga kita yang di tengah-tengah bulan Juli ini belum mengalami akhir bulan ya, alias sudah defisit sekali. Jangan lupa untuk atur keuangan Anda, pendengar. Dan untuk kami di Voice of Indonesia sendiri, kami masih belum kehabisan informasi. Sebab berikutnya, pendengar, dalam Warna-Warni, kami akan membahas para pemain layang-layang profesional dari dalam luar negeri unjuk kemampuan di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Baik, pendengar Voice of Indonesia, Warna-Warni kali ini membahas Pangandaran International Kite Festival 2019. Para pelayang atau pemain layang-layang profesional dari dalam ataupun luar negeri unjuk kemampuan dalam Pangandaran International Kite Festival atau PIKF 2019. Bupati Pangandaran, JJ Wiradinat, mengatakan acara yang digelar tanggal 12 sampai 14 Juli ini berlokasi di lapangan Katapang Doyong Pantai Timur, Pangandaran, Jawa Barat. Kegiatan yang telah menjadi agenda tahunan ini menerbangkan ribuan layang-layang di langit Pangandaran selama sehari penuh. Namun, khusus tahun ini, semua peserta festival dipastikan menyiapkan desain unik dan menarik, seperti adanya layang-layang balon, 2 dimensi, 3 dimensi, sport, dan tidak ketinggalan layang-layang yang bertemakan kearifan lokal. Menurut Bupati Pangandaran, sejumlah negara sahabat ikut berpartisipasi dalam festival ini, seperti Jepang, Amerika Serikat, Selandia Baru, dan Malaysia. PIKF juga turut dimeriahkan dengan agenda festival seni budaya, baik lokal maupun internasional. Ada pula pameran dari pelaku UMKM, wisata kuliner khas Pangandaran, besi-besi pantai, lomba mewarnai layang-layang, dan fashion show. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran, Undang Soh Barudin, mengatakan, selain para pelayang dari negara sahabat, para pelayang nasional dari berbagai daerah juga turut unjuk gigi. Di antaranya dari Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, dan Kepulauan Riau. Selain peserta pelayan profesional, PIKF juga diikuti oleh mahasiswa luar negeri yang sedang mengikuti pertukaran pelajar di Universitas Padjadjaran Bandung. Ia berharap dengan banyaknya masyarakat internasional yang meramaikan festival itu, nama Kabupaten Pangandaran akan lebih dikenal di dunia internasional. Selain itu, kunjungan wisatawan ke Pangandaran diharapkan semakin meningkat. Menurutnya, dalam kegiatan ini, panitia juga menyiapkan lomba layang-layang kreatif, layang-layang malam, dan layang tradisional. PIKF tahun ini diprediksi lebih meriah dari pelaksanaan tahun sebelumnya. Baik pendengar, itulah warna-warni hari ini. Baik pendengar, itulah Andin dengan Indahnya Dunia, menjadi salah satu lagu yang telah kami hadirkan untuk Anda hari ini. Dan masih banyak lagi akan kami hadirkan untuk Anda, jadi tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar Voice of Indonesia, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Pelangi Nada. Edisi kali ini saya akan membahas sebuah lagu dari Raisa. Setelah vakum cukup lama karena kesibukannya dalam fokus mengurus rumah tangga, kini Raisa kembali menghasilkan sebuah karya pada 9 Juli 2019, yang meluncurkan sebuah single terbaru berjudul Kembali. Pada hari yang sama, penyanyi cantik yang telah menyandang status sebagai seorang ibu itu juga merilis video klip lagu kembali di kanal YouTube pemiliknya. Dalam proses pembuatan lagu ini, Raisa tidak bekerja seorang diri. Ia dibantu oleh Mika Angelo dari grup band The Vertunes sebagai pencipta lagu dan Marco Steviano sebagai produser. Melalui lagu ini, Raisa mencoba berkisah tentang cerita cinta dari perspektif dan berbeda. Ia menyanyikan barisan lirik tentang seorang yang merasa sedih karena sosok penting dalam hidupnya berubah menjadi sosok yang tidak ia kenali. Ia sangat berharap bahwa sosok tersebut bisa kembali menjadi sosok yang ia kenal sebelumnya. Saudara pendengar, berikut lagu kembali dinyanyikan oleh Raisa.
Tinggi-tingginya dinding hatimu dan panasnya cahaya.
Voice of Indonesia.
Baik pendengar, sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Jangan lupa sampaikan kritik, saran, ide, gagasan atau apapun yang Anda ingin Anda sampaikan untuk kami. Email kami voi@voinews.id. voi@voinews.id atau Facebook kami The Voice of Indonesia. Selanjutnya masih ada banyak kabar baik dari tanah air kami hadirkan untuk Anda. Jadi tetap bersama kami di Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia.